Kul Sagale Amerikat. Sagalen Amerika wutata hamma jima'atatti galgala keessa sa'ati lama walakkaa jalqabe amma sa'ati sadiitti meter bandi 22:23 Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Hordoftoota keenya kabajamu warreen fagoodhaaf dhiyoodhaa raadiyooniidhaan interneetii fi saatelaayitii Itiyoosaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanutti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixata amajjii 17 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo amajjii 9 bara 2014 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa guyyaa dhaloota Dr. Maartin Luuter King Jr. waa'ee kanarratti qophii qabna. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruun kan ka'e damee misooma albuudaa irratti dhiibbaan qaqqabaa akka jiru ministeerri albuudaa ibseera. Waa'een seenaa kubbaa miilaa Afrikaa fi dhimmi Novaak Djokoviks qophii ispoortii keenya keessa jira. Darabee isaanii eeggatanii dhiyaatu nu wajjiniin tura. Namo daandii gulaalaa qophii keenyaati. Produusariin Tamsaasaa Har'aa Nuguusuu Taammireeti. Tamsaasaa interneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduun wanarraa kan nutti himtu jaallannee gammadaati.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya. Oduun wiixataarraaf qabnu kunoo hoogganoonni biyyootii Afrikaa walga'ii isaanii qaamaan argamuun gaggeessan isa jalqabaa Finfinnee keessatti gaggeessuuf murteessaniiru. Kunis waggootii darban sadiif sababaa weerara dhukkuba koovidiif jecha addaan citee ture booda. Dubbiimaan ministirii haa jaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun Itoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasiif diinagdeetii jedhan. Biyyoonni hangi tokko lammiiwwan isaanii Itoophiyaa keessa jiraniif akeekkachiisa nageenyaa kennaa fi biyyatti gadhiisanii akka ba'an gorsuu yerootti fufanii jiranitti murtiin hoogganoota Afrikaa kun immoo dhaga'amee jedhaniiru. Murtiin kun Itoophiyaaf injifannoo gama dippiloomaasii fi quunnamtii uummataati ka jedhan immoo xiinxaltoonni hoogganoonni Afrikaa haala nageenyaaf siyaasa biyyattii keessa sabaa himaa addunyaa bebbeekamoo caalaa hubannaa akka qaban agarsiisaa jedhaniiru. Kana malees hoogganoonni Afrikaa Itoophiyaa waliin tokkummaa qaban calaqqisaa kanneen jedhanis jiran. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi gaggeeffamu gargaarsi nyaataa uummata Tigraay miliyoona hedduu akka hin dhaqqabne dhorkuusaan Itoophiyaan qarqara balaa gargaarsa dhala namaarra jirti jechuun sagantaa nyaata addunyaa akeekkachiisee jira. Gabaasa kan Liisaa Shelaayintu Jenebaarraa ergee namoota dhiyeessa.
Isa dhumaatiif kafeessi nyaataa eegumsaan gaggeeffamu magaalaa Tigraay maqalee dhaqqabuu danda'e walakkeessa baatii muddeeti. Uummanni miliyoona hedduun naannoo waraanaan butuute kana keessa jiraatu kabeela cimaa keessa jiru eega sana as gargaarsa nyaataa argateen beeku. Dubbiimaan sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa Toomsan Fiirii hojiin gargaarsaa jaarmeechaa ka Itoophiyaa gama kaabaa keessa dhaabachuudhaaf deema jechuudhaan gareelee warwaraananiif hawaasa addunyaa akeekkachiisanii jiru. Waraansa amaan naannoo sanatti gaggeessamu gargaarsi nyaataaf zayita bobaa kan dabarre danquusaa dubbatan.
Talks of nutritionally fortified food for the treatment of malnourished children and women are now exhausted, and the last of WFP cereals pulses.
Nyaanni madaalawaanii fi gabbataan ijoolleef dubartoota hanqina nyaataa miidhamaniif qopheessame amma dhumee jira. Midhaan zayitiif zayitiin nyaata nuti uummataaf raabsinu kan WFP'n harkaa qabu inni dhumaa torban dhufu raabsama. Sababa waraansichaaf raabsi nyaataa naannoo sanatti kan yeroo kamiyyuu caalaa xiqqaadha. Hojjetoonni sagantaa nyaataa addunyaa bakka sana jiran kuusaaleen nyaataa hundi duwwaa ta'uu isaanii natti manii jiruu jedhan Fiiriin. Loltoota mootummaa Itoophiyaatiif humnoota Tigraay gidduutti waraansi yeroo duraatiif sadaasa bara 2020 gaggeessame. Eega sanaas haalli jireenya namoomaa baay'ee gadsi gigaate. Itoophiyaa gama kaabaa keessatti uummanni miliyoona 9,400 ol ka gargaarsa nyaataa isa barbaachisu ta'uu ka dubbate sagantaan nyaata addunyaa kun baatilee 4 dabran gidduutti qofa miliyoonni 2,700 dabaluu isaa agarsiisaa jedha. Akka tokkummaan mootummootaa jedhutti Tigraay keessatti qofa uummata miliyoona 5,200 gargaarsa nyaataa sadarkaa addunyaatti hirkatee jiraata. Kanneen keessaa 4,000 kanneen ta'an haala oolaa yookaan beela hamaa fakkaatu keessa jiraatu. Kaan miliyoona 2 kanneen ta'an immoo qarqara oolaa yookaan beela hamaa jiru. Sagantanya tadunya Tigray keesat ummata miliona lamaf kumat ibbatokof nannole amara afafar keesat timmo ummata miliona tokof kumat ibbatokof gargar senyata rapsuf karorufate. Garu kana gochu raf maallagni tankachusa dubbata. Baatile jaan ufan keesa gargar senyata yero atattama Ethiopia gama kaabar ekkabsiisu daf dolar miliona ibbasadif miliona sordomi torbaf iyatejira.
Kadagge fatajirtan sagale Amerika sagantafan oromoti. Odola datti baatee jirtu kan Tonga jedhamtu keessatti sanbata darbe abiddi volikaano kan galaana jalaa dhoye badii dhaqqabsiise akka hubataniif Australiaa fi New Zealand har'a waraana isaanii gamasitti akka balali'u taasisanii jiru. Dhooyinsi ho'aan galaana jalaa dhaqqabe abidda tufe kun odolatti daaraan kan aguuge yoo ta'u dhahaan guutuun galaanichaa handaara galaana sanaa akka mancaasu taasise. Aangoonni Australiaa fi New Zealand akka jedhanitti suuqilee fi manneen handaara galaanaarra jiran mancaatii guddaan kan mudate yoo ta'u kanas gabaasaalee tajaajila bilbila saatalaayitiin arganne jedhu. Dhooyinsi galaana jalaa dhaqqabe kun sarara keebilii galaana jala ture kan tajaajila bilbilaa fi intarneetii biyyattiif kennu barbadeesse. Kan ammoo deebisanii sirreessuuf 7-1-3 fudhataa jedhameera. Aangoonni Tonga akka jedhanitti daaraanii dhoohinsa sanarraa madde qilleensa summeessuun dhiyeessii bishaan qulqulluu faalee jira. Kanaaf jiraattonni maaskii yookaan aguuggii afaaniif funyaanii akka gargaaraman gaafachuun bishaan qaruuraa yookaan laastikaan qophaa'e qofa dhugaa jechuun ajajan. Hojjetoonni gargaarsaaf gara odola Tonga deeman kan biyyattii keessatti ittifamee jiru vaayirasii koroonaa nutti fiduu sodaa jedhu qabu aangoonni. Balaa sanbata darbe dhaqqabe kanaan dubartii biyya Biriteen kan balaan sun galaana keessa ishee buuse qofatu du'ee jedhameera. As Yuunaayitid Isteets kutaa Teeksaas keessa ka jiru mana amantii Juushotaa keessatti namoota gitamanii jiran kan ilaaleen qorannaa gaggeeffamaa jiruun namni lama dilbata kaleessaa galgala hidhamu poolisiin Biriteen beeksisee jira. Poolisiin Greater Manchester ibsa baaseen Manchester kibbaa keessatti dargaggoonni lama kan hidhaman yoo ta'u gaaffiif qabaman. Himata dabalataa irratti dhiyaachuu malu kan ilaaleen garuu wanni jedhame hin jiru. Aangoonni Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa ganama akka jedhanitti lammii Biriteen umriin isaa 44 ta'e Malik Faisal Akram namoota 4 bakka amantii Beet Israa'el jedhamu isa Fort Worth Teeksaas jiru keessatti eeggatee ture. Jajjabeen nageenya biyyaa kabachiisan gamoo sana cabsanii hanga seenanitti namoonni sa'aatii 10 eeggatamanii turan. Kanneen eeggataman marti walaba kaba'an yoo ta'u gareen FBI Akram irratti haleellaa baneen ajjeesuusaa beeksiseera. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden hojii jajjabeessaa ta'e kan gareen nageenya biyyattii fudhate galateeffatanii gochi gosa irratti hirkachuun gaggeeffamu kan bifa haleellaan qindaa'e akkasii obsaan hin ilaalamu jedhan. Namoota kana eeggituun maaliif akka barbaachise guyyootii dhufan kana keessa baruuf jirraa jedhaniiru Baayiden. Raashaan marsariitii mootummaa Yuukireen mancaaste jechuudhaan dilbata kaleessaa kabalaaleffatte Yuukireen gochi kunis duula siyaasaa gaggeeffamuun tooftaa waraanaan lola gama haayibiriid jedhamuun gaggeeffamuutii jettee jirti. Raashaan waraana ishee 100,000 naannoo daangaa Yuukireen waliin qabdu irratti qubachiiftee akka jirtu ka dubbatan aangoonni Yuukireen haleellaa gama saayibariin gaggeeffamu kana duuba akka Raashaan jirtu ragaan ni agarsiisaa jedhan. Raashaan duula akkasii labsiteetti fufuun odeeffannoo argattuun waraana ishee fi marsariitii ishee ijaaraa akka jirtu ibsi bahee hubachiisee jira. Kunis Microsoft caasaaleen kompiitara hedduu kan dhaabbatootii mootummaa Yuukireen adda addaa keessatti wanni irratti hojjetamaa jiru ega beeksisee booda. Raashaan garuu himata Yuukireen kan haaltee jirti. Kooriyaan kaabaa har'a misaayila baalistiik dhukaasuu ishee waardiyyaan handaara galaanaa akka Jaappaan beeksisee jira. Kunis ji'a kana keessa qofa yeroo arfaffaaf ta'uu fi marii Kooriyaan kaabaa Yuunaayitid Isteetsiif Kooriyaa kibbaa waliin gaggeessitu ega danqamee booda. Kooriyaan kaabaa tarkaanfii waraanaa haaraa itti fufuu ishee agarsiisas jedhameera. Waraanni Kooriyaa kibbaa akka gabaasetti Kooriyaan kaabaa waan adda hin baafamin tokko handaara galaana ishee irraa har'a dhukaastee jirti. Barri haaraan ega seenee as Kooriyaan kaabaa yaalii kanneen biroo 3 kan gaggeessite yoo ta'u ariitii akkasiin yaalii dhukaasaa gaggeessuun ishee waan baratame miti. Isaan kana keessaa 2 ariti gudda kan qabane fi ega dukafa mani boda sochi kan agarsisan kanen hypersonic jedaman taun be kamejira enni jimata darbe gaggefa memmo misaila balistik kan fagenya gababa furguggi faman taun ifsamera yali nukasa enni harra kungaru misaila kami akkate hinifsaminjira addunya retti namoni dure yita an kudan waggawe rarri dukuba covid tammate laman keset qabeenyi saani dacha andabalu nifsame jira gamakanin hiyuma fi walqittumman ilalamu abun hammachu sa gabasi bayo bachiser oxfam akajedut ironni dure yita an kudan kan qabeenyi saani biliyona 17 ture gara biliyona tokkoftu qashanit ka guddate yotau kana jechun guyyaatti giddu galeessaan dollara biliyona tokkoftu qasadi dabalee fijira kunis walga'ii xiqqaa kan gama marsariitiin hoogganoonni addunyaa hordoffii foramii dinagdee addunyaa jalatti gaggeeffame irratti ibsame oxfam akka jedhutti dureeyyiin kun bara koovid-19 maate maallaqa argatan kan waggootii weerara sana dura turan 14 keessatti maallaqaa ganaa argachuun dandeenye dinagdeen addunyaa erga bara 1929 as kufaati hamaatu isa mudatee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi keessatti guyyaan har'aa yaadannoo hogganaa qabsoo mirga namoomaa kan Maatir Luuter Kingituyyuu kabajamee oola. Dhimma kana ilaalchisuudhaan kutaa Ohaayoo Yuunivarsiitii Yaangistaawunitti barsiisaa seenaa kan ta'an Dr. Daaneel Ayyaanaa Tujubeen asoosiyeettee jirti. Yaadannoon Dr. Maatir Luuter King isaanii fi maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Daaneel.
Dr. Martin Luther King jalqabaaf nama wal'aansoo karaa nagaa keef jedhumsa guddaa fiduudhaa fi nama wal'aansoo kanaa iddoodhaan ta'ee seenaa kanaanii isa yaadata. Seenaa dhimmaan namaa keessatti Dr. King bu'aa kana buusuun isaa hamma yoomittiyyuu maqaan isaa kanaanii ulfina argataa deema. Kanaaf Dr. King iddoo guddaa qabu seenaa. Yaadannoo kanaa ilmaan namaa yaada isaanii kanaanii hojii irra oolchuudhaaf akka isaan carraa kan godhan waan ta'anii fi yaadannoo guddaa qabu.
Dhaloota booda jiru kana innaa ilaalu ga'eessonni yookaan dargaggoonni keessuma sochii biyya tokko keessatti adda durummaadhaan hirmaatan hiriira nagaa innaa geggeessan yookaan warraaqsi uummataa fakkeenyaaf kan akka Arab Spring. Jedhamuu tuquu dandeenya innaa geggeessamu yeroo hedduu gara hookaraatti innaa geeddaramu argina. Maaliif kun ta'a jettu akka hayyuu seenaa tokkootti?
Egaa jalqaba seenaa wal'aansoo karaa nagaa geessisuu kana kan jalqabe Mahaatma Gaandiidha. Mahaatma Gaandiin yaada kana haajaa biyya Hindii keessaa baaseetu hojiirra oolche. Yaadi kun immoo achi darbee. Biyya Ameerikaa irratti hojii oole. Egaa jalqaba kan hubanni nurra jiru Mahaatma Gaandii yoo ta'e Dr. King yoo ta'anii yaada kana kan isaanii hojiirra oolchanii biyyoota namoonni baay'een barumsaan gara fuulduraatti deemanii dinagdeedhaan gara fuulduraatti deemanii namootti gurguddoonni namoonni ga'eessi umuriidhaan ga'anii siyaasa keessatti kan hirmaatanidha. Arab Spring yoo fanne garuu yaadi kun biyyoolii dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan. Maaliif yeroo dargaggoonni yaada kana keessatti fudhatan jechuun maal namoonni biyya sana keessa jiran baay'een isaanii karaa barumsaa dammaqina hin arganne karaa dinagdees guddina hin arganne kanaaf isuu dargaggoonni warri xinnoo baratanii yaada kana fuudhanii hojiirra oolchuudhaan yaalan. Egaa jalqabuma iyyuu rakkinni isaa kan jiru yaadi kun biyyoota namoonni hundumtuu garri caalaan isaanii dinagdeedhaanis barumsaanis namoonni warri ga'eessi umuriidhaan ga'anii hirmaatan irrattitu hojii irra oole. Deebiin immoo gara karaa South Africa yeroo fudhannu innis immoo gara caalaatti kan hojiirra ooluu danda'e. Kutaa adda addaa keessaa saboonni jiraatanii waan kana irratti hirmaatanidha. Yeroo dargaggoonni wanta kana ka'anii dura boonii geggeessanii naan lay garaa qoratti garaa maaliti hundumtu walgaani hubatanii wanta kana kan hojii irra oolu fi walii galteeni utuu hin ga'amin mootummaan inni abbaan dhufee mootummaarra jiru waan tokko tokko sodaatee dhufee garama fida. Kana booda immoo wanti kun utuu danda'ine dhookaratti garama jechuudha.
Martin Luther King seenaa galmeessanii darban irraa maal barachuu qabu? Dhaloonni booddee jiru kan jijjiirama fiduuf mormii karaa adda addaa geggeessu. Mootummoonni biyyoonni sochiin akkasii keessatti geggeessamu maal gochuu qabu jettu?
Egaa wanti kun seenaan biyya lafaa seenaa ilmaan namaa hundumtuu bifa adda addaa qaba. Yaada kana hojiirra oolchuudhaaf jalqabuma isaayyuu namoonni biyya sana keessa jiran gara saalaan yoo irratti walii galaniidha. Walii galtee jechuun wanti bira ga'anii wanta kana mari'atanii osoo hin ta'in wanti gara biraan kan jiru sinaariyoo gara biraan jiru hundumtuu dhumisaa rakkina isa caalu fida jedhanii yoo amananitu kanarratti walii galu geeddaramsaa gaariin karaa nagaa fiduu danda'u jechuudha. Geeddaramsi iddoo aanni akka ga'amu kan hin barbaanne dafanii. Iddoo qabachuu danda'u kanaaf ituu rakkinni uumamaa geeddaram iddoo hundaatti bifa adda addaa waan qabuu fi akka iddoo tokkottis ta'ee jennee iddoo tokkottis eeguun nuta hin jiru wanta haaraa wanta dabalamaa deemuuf jechuudha.
Hagayya 28 bara 1963 as Washington DC bakka Lincoln Memorial jedhamutti hiriira guddaa geggeessame irratti Dr. Martin Luther King haasaa I have a dream. Abjuun qabaa jechuudhaan qixxummaan ilmaan namaa guyyaa tokko dhugaa akka ta'u hawwuun dhageessisan sun hawaasa biyya kanaas ta'e addunyaa kabaruu biratti hagam dhugoome jettu.
Dubbii Dr. King guyyaa sana dubbatanii hamma ammaatti iyyuu biyya kanas ta'u iddoo adda addaatti namoonni baay'een yeroo hundaa dhaggeeffatu yeroo hundaa dubbisu yeroo dubbisanis immoo naannoo isaaniitti immoo akkamitti akka geeddaramu iyyaalaa jiru. Tokkoffaa dubbiin suni dhaabataadhumaa yeroo hundaa namoota hundaatiifi akka fakkeenyaatti akka abjuutti ilaalama. Lammaffaa biyya lafaa iddoo adda addaati yaadi kun duukaa bu'aniitu hojiirra oolchuudhaaf jarraaqaa jiru. Yaadi sun dhaabataadhaa iddoo adda addaatis immoo hojiirra oolchuudhaaf baay'een jiraachuu danda'a garuu ittuma fufaa yaadi suni. Geeddarama adda addaatti dabalamaa yeroo isaa dhufuudhaa malee yaadi suni dhaabataadhumaa seenaa keessatti waan irraanfatamuuti. Kanaaf dhugaadhuma ta'eetu hojiirra oolaa jira jechuudha.
Kutaa Ohaayootti kan argamu Yuunivarsiitii Yangistaawun irraa barsiisaa seenaa Dr. Daani'eel Ayyaanaa ibsa nuu kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagalee Ameerikaati. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Ispoortii har'aa keessatti seenaan kubbaa miilaa Afrikaa akkamitti jalqabee gaheen Itoophiyaa maal fakkaata kan jedhuudhaaf waa'ee taphataa teenisii beekamaa Novaak Jokoovic waan qopheesse qaba. Waliin haa caqasu. Qophiin ispoortii irraa waa lama irratti xiyyeeffata. Tokko kubbaa miilaa Afrikaati. Inni lammaffaa immoo waa'ee taphataa teenisii lafarraa yookaan giraawundi teenis jedhamee beekamu Novaak Jokoovic kubbaa miilaa Afrikaatiin jalqabna. Taphi kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 33ffaan inni torban darbee Kaameeruun keessatti jalqabame torban lammaffaadhaaf itti fufee jira. Taphaawwan har'aaf bortaasifamuun gareen 16 gara itti aanutti darbanuu fi gareewwan 8 gara biyya isaaniitti deebi'anu addaan ba'anii beekamu. Gareen Itoophiyaa amma ammaatti warreen 16 keessa galuudhaaf abdiin qabne keessaa isa tokko. Reen Itoophiyaa tapha kubbaa miilaa Afrikaa kanarratti kan deebi'ee hirmaate waggaa 8 booda. Erga taphichi jalqabame waggaa 31 fi ittuu hin hirmaatin jechuudha. Hirmaattota tapha amma taasifamaa jiru keessatti biyyoottan 3 seena qabeessa ta'an keessaa gareen Itoophiyaa isa tokko. Isaan kunis Sudaan, Itoophiyaa fi Masir. Biyyoottan 3 kun warreen yeroo jalqabaatii fi tapha kubbaa miilaa Afrikaa jalqabanidha. Seenaa taphichaa keessatti Itoophiyaa fi Sudaan al tokko tokko yemmuu waancaa fudhatan hundeessitoota keessaa tokko kan taate Masir garuu yeroo 7 fi waancaa argatteetti. Bara 2006 amma bara 2010 walitti aansuudhaan kan moote. Bara 19 fi 56 hanga onni biyyoottan 3 bakka bu'aa Afrikaa kibbaa waliin ta'uudhaan biyya Portugal dhaqanii walgahii waliigalaa FIFA yookaan Federeeshinii Kubbaa Miilaa Addunyaa irratti akka tapha aardii Afrikaa qopheessuu fedhanii ibsanii eeyyama argatan. Isa booddee guraan dhala bara 1957 taphi kubbaa miilaa Afrikaa inni jalqabaa magaala Sudaan Kaartuum keessatti taasifame. Tapha sana Masir dhumarratti 2-1 Itoophiyaa moo'uudhaan waancaa jalqabaa fudhatte. Bara 1962 tapha Itoophiyaa keessatti qophaa'een dhumarratti Itoophiyaa fi Masir walitti dhufanii Itoophiyaan 4-2 mootee waancaa argatte haaloo seesii baafatte. Sudaan gama isheetiin dorgommii bara 1970 Kaartuum keessatti qophaa'een dhumarratti garee biyya Gaanaa goolii 1-0 mootee waancaa ishee isa jalqabaa argatte. Egaa siyaasi biyyoottan Afrikaa lixaa fi Afrikaa kaabaa itti makamaa dhufanii biyyoottan Afrikaa bahaa dandeettii moo'achuu dhabaa dhufan. Bu'uureessitoonni taphichaa Itoophiyaa fi Sudaan baranas waan ta'eef hin fakkaatu. Haala amma jirutti bara dheeraa keessattis garee cimaa uummatanii waan waancaa kaasanu hin fakkaatan. Garuu immoo dhaloonni barri kaasu hin beekamu. Biriij tibbana oduu ispoortii addunyaa kan heddumminaan dubbatamaa jiran keessaa waa'een taphataa teenisii lafaa yookiin giraawundi teenis jedhamu Noovaak Jookooviks isa tokko. Noovaak dhalataa biyya Serbiyaa yemmuu ta'u yeroo ammaa tapha teenisiitiin addunyaa irraa nama sadarkaa 1ffaa irratti argamudha. Sadarkaa tapha teenisiitti warreen guddaa maqa qabeessa ta'an keessaa isa tokko kan ta'e Australian Open jedhamee beekamu irratti hirmaachuudhaaf biyya Australiyaa magaala Melbourne 7 darbe seene. Akka seera Australiyaatti talaalli farra dhibee koroonaa fudhachuu isaa ragaa agarsiisu qabaachuutu isarra ture. Inni garuu hin qabus tallaalamuus hin fedhu. Ji'a muddee darbee immoo koroonaadhaan qabamee ture. Amajjii 5 bara 2022 yemmuu Awustiraaliyaa seenu qabamee ittuu namatti hin makamin hoteela addaa keessaa akka turu taasifame. Booddee kutaa biyya Awustiraaliyaatti mootummaan kutaa Viiktooriyaa fi hanga'oonni tapha teenisii Awustiraaliyaa koreen hundeessan tokko akka Noovaak talaallii ittuu hin fudhatinii dorgomu murteessan. Haa ta'u malee abbaan taayitaa immigireeshinii biyyatti viizaa yookiin eeyyama Awustiraaliyaa keessa isa tursiisuu dandeessisu jala haqe. 7 irraa wixataa abbaan seeraa Awustiraaliyaa tokko immoo akka viizaan isaa deebi'ee haaromsamuuf murteesse. Jimaata Deengadda ministeerri immigireeshinii Awustiraaliyaa sababa fayyaa fi fedhii uummataatiif jechuudhaan viizaa isaa yeroo lammataafii fi jalaa haqe yookiin immoo eeyyama biyya sana keessa isa tursiisu dhoowwate. Dubbichi ammas gara mana murtiitti deebi'ee abbootiin seeraa federaalaa 3 viizaan isaa akka hin haaromsiifamnee fi 9 ajaja dabarsan. Akkuma kanaan taphataa beekamaan waggaa 34 Noovaak Jookooviks akka Awustiraaliyaadhaa bahu taasifame. Amma bahu duwwaattuun ta'in waggoottan 3 dhufaniifis akka deebi'ee Awustiraaliyaa hin seenne uggurriin irra kaa'ameera. Deeggartoonni isaa hedduun murtoo mana murtii kana balaaneffatanus inni garuu murtoon irratti darbe akka isa gaddisiisa ibsee akka biyyattii gadhiisee bahu hime. Filannoo biraas waan qabu fakkaatu. Noovaak tapha teenisii lafaa isa Australian Open jedhamee addunyaa irratti beekamu kanaan dura taphataa al-9 moo'ateedha. Taphicha moo'uun qarshii miiliyooniin lakkaa'amu kan argamsiisudha. Noovaak hirmaachuu baasus taphichi garuu akka itti fufu qopheessitoonni taphichaa beeksisaniiru. Qophiin ispoortii har'aaf qabnu kanu. Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan isinii darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calaqqisu sinif dhiyeessina.
Baatii majjii keessa buxata sasadaffaa lammiiwwan Ameerikaa guyyaa yaadannoo Dr. Martin Luther King ayyaaneffatu. Dr. King kutaa Alabaamaa kibbaarraa yoo ta'an lallabaa wangeelaa waldaa baaptistiif hoogganaa loogii sanyii United States keessa akkaan mormaa turan. Amajjii 15 siraa waggaa isaanii 93ffaa kabaju turan. Kutaalee United States tokko tokko keessatti sirna apartheidii mul'ataa ture jijjiiruuf kan yaadan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalataa Afrikaa irratti haleellaan innaa raawwatametti Dr. King sochii mirga namaa mormii hookkaraan alaa geggeessanii jiran. Fakkeenya maatama Gaandii hordofuudhaan Dr. King qajeelfama mormitootaa mirga namaaf falman itti geggeeffaman ja'a lafa ka'an. Kunis tajaajilaawwan kennaman hanga tokkotti fayyadamuu diduu daandii irra taa'uu hiriira nagaaf gochaalee diddaa uummataa hookkaraan ala geggeessaman gabroo turan. Kitaaba isaanii kan Stride Toward Freedom jedhu keessatti tarreessaniiru. Inni duraa kan inni ibsu hookkaraan ala mormii dhageessisuun uummata jajabeeyyiidhaaf mana jireenyaaf hammina durattiin dhaabbatanii jedha. Lammataa hookkaraan ala mormii dhageessisuun bichummaaf waliigaltee argachuu akkasumas hammina dura dhaabbachuu akka ta'e ibsa. Inni taanu mormiin hookkaraan alaa loogii injifata malee namoota miti. Namoonni hammina dalagan hamoota utuun taane isaanu miidhamtoota ta'uu isaanii tamana. Qajeelfamni arfaffaan dararaan nama barsiisee jijjiirama fida. Ijaaba'uun utuun jiraatin dararaa simachuu ka jedhu of keessaa qaba. Akka qajeelfama 5ffaatti mormiin hookkaraan alaa jibbar jaalala filata. Qajeelfamni 6ffaan immoo uummanni gara murtii haqaa akka goru mul'isa. Dr. King du'uu isaanii yeroo 7 tokkoon guunne dur ni injifannaa jedhanii turan. Sababiin isaas samiin murtii haqaa ol fagoo ta'us garuu gara haqi jirutti gadi jedha jedhanii turan. Dr. Kingiif sochiin mirga namaa milkaa'inni isaanii inni guddaan kan argame bara 1964 keessa yoo ta'u kunis seerri mirga namaa kan loogiin bakkaawwan uummataa akkasumas loogiin hojii argachuun sanyii bifa gogaa amantii saalaaf bakka irraa dhufan ilaalchisee ture dhorku raggaasisame. Dr. King eebilaa 4 bara 1968 innaa itti dhukaafamuun ajjeefaman ga'eessa umurii waggaa 39 turan. Yaadannoon isaanii garuu ni jiraata. Kurna tokko keessatti seerawwan loogii sanyiif baabsan ni haqaman. Kanaaf har'a loogiin sanyii seeraan adabsiisa. Jireenyi Dr. Martin Luther King of ilaallee jecha ofii isaaniitiin gamaagamama. Madaalliin nama tokko ni dhumaa. Yeroo itti tolu bakka inni dhaabatu utuun taane yeroo rakkinaaf falmisiisa bakka inni dhaabateen ilaalamaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaa jalqabee hamma sa'aatii 3tti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hamma jimaataatti qophii 4.